Viață din cuvânt.
Dragii mei, mă bucur că suntem din nou împreună și că putem deschide cuvântul Domnului. E o onoare pentru mine ori de câte ori pot să vorbesc înaintea dumneavoastră. E o bucurie atunci când putem să vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu și e o plăcere să descoperim în cuvântul lui Dumnezeu resurse pentru viața, pentru provocările pe care societatea ni le oferă. Aș vrea să citesc din cuvântul Domnului un pasaj din Biblie care să marcheze tema noastră și din care să descoperim anumite valori pentru această zi a libertății religioase. Textul pe care l-am ales este unul provocator și este unul care evocă anumite întâmplări din care putem trage anumite concluzii. El se găsește în 1 Samuel, capitolul 25, cu versetele 27 și 28. Este vorba despre o discuție pe care David o are într-unul din momentele în care el este extrem, extrem de provocat. Primește darul acesta pe care îl aduce roaba ta, Domnului meu, și să se împartă oamenilor care merg după Domnul meu. Iartă-te, rog, vina roabei tale, căci Domnul va face Domnului meu o casă trainică. Iartă, căci Domnul meu poartă războaiele Domnului și niciodată nu va fi răutate în tine. David și Abigail sunt cei care poartă acest dialog. David este unul dintre personajele principale ale Scripturii. Pare surprinzător modul în care el reacționează aici. Pare surprinzător de ce spun eu. Este momentul în care el își dovedește mărinimia. Și este momentul în care el începe să crească în fața poporului. Saul este într-o continuă curbă descrescendă. Saul este lepădat de Dumnezeu și David știe prin faptul că ungerea este pe umerii lui. Apoi David ia anumite decizii extrem, extrem de importante. Ia decizia să păstreze dialogul cu casa regală și acceptă oferta pe care casa regală i-o face. Acceptă oferta să fie ginerele împăratului și mai acceptă ceva. Acceptă ideea regalității prin gura moștenitorului de tron, Ionatan, care spune, tu vei fi împăratul, tu vei fi regele lui Israel și eu voi fi al doilea după tine. Momentul însă în care el caută să evite anumite tensiuni în casa regală, e momentul în care părăsește oarecum curtea regală, el ginerele împăratului, și ajunge într-un oarecare deșert. Acolo, în deșertul acela, David face ceva în mod surprinzător. Cere ajutorul oamenilor ca o recompensă și în special a lui Nabal. Nabal îi spune, n-am eu de-a face cu David și cine este acest David, considerându-l oarecum un sindicalist care face anumite greșeli, anumite greve, anumite provocări la casa împăratului. Și David reacționează foarte dur. Omul nu recunoaște mărinimia mea, nu recunoaște ajutorul meu. Și ia o decizie, aceea ca să treacă prin ascuțișul săbiei fiecare locuitor al casei lui Nabal. Atunci intervine Abigail și Abigail merge și discută cu David, iar în discursul lui Abigail este ceva care se leagă de libertatea religioasă și este ceva care se leagă de ceea ce noi vrem să discutăm, de succesul unei cariere, libertate, succes, carieră. David își dorea succes și fiecare dintre noi ne dorim succes, nu-i așa? Scena ne atrage, aplauzele sunt cele care creează un anumit sentiment de mărinimie, de stabilitate. Fiecare dorim să auzim cuvinte de bine despre noi și despre ceea ce facem noi și ne ferim oarecum să intrăm în conul reproșurilor, ne ferim oarecum să intrăm în conul de umbră al istoriei. Scena e ceea ce ne-o dorim, cuvintele frumoase, te concentrezi să ai succes și dorești să ai succes. Și David vrea să-și creeze o carieră regală. O carieră impresionantă și face pași pe această carieră. Ea însă o decizie pripită. Și atunci intervine Abigail, care spune un anumit lucru în acest verset 28. Spune că e roaba lui, recunoaște de fapt ceea ce el însuși, David, știa că are din partea lui Dumnezeu, îi recunoaște regalitatea și mai spune ceva, ceea ce pentru mine este uimitor, și anume, Domnul meu poartă războaiele Domnului. Dragii mei, se pare că din punctul de vedere al libertății religioase, trăirea pe acest pământ este oarecum războiul pe care Dumnezeu ni l-a încredințat. Trebuie să luptăm pentru fiecare palmă de libertate. Și concepția aceasta este adânc, adânc înrădăcinată în memoria noastră. Oarecum chiar și profeția, chiar și predica, chiar și întreaga lucrare pe care o facem pentru societate gravitează în jurul acestui demers, acela de a apăra onoarea lui Dumnezeu, de a duce războaiele Domnului. Și Abigail îi sugerează lui David acest aspect. Și anume, tu ai treabă cu reproducerea caracterului divin în poziția pe care Dumnezeu te-a așezat, aceea de rege. Tu nu poți să îți mai schimbi destinul. Ai primit ungerea, ți-ai asumat ungerea și ai o anumită responsabilitate vis-a-vis de acest lucru. Aș vrea să fac o paranteză și să mă adresez direct dumneavoastră. În momentul în care ești adventist de ziua șaptea, reprezinți ceva pentru societate. În momentul în care te numești creștin, reprezinți ceva pentru mediul în care lucrezi, pentru mediul în care înveți, pentru traficul în care te miști, pentru vecinii în locul în care tu locuiești. Ai o anumită responsabilitate. Ai, permite-mi să spun acest lucru, ungerea divină. Nu mai poți să trăiești oricum. Ești implicat în societate și ideea despre Dumnezeu te însoțește atunci când mergi la biserică, atunci când mergi la piață și atunci când lucrezi în grădină. Chiar și atunci când te plimbi cu bicicleta, când ai momentele tare de relaxare, oamenii privesc la tine cu o anumită condescendență și cu o anumită curiozitate. Cum e omul lui Dumnezeu? Cum e acest om care pretinde că are ungerea divină? Și Abigail, prin această sintagmă, îi spune lui David în mod direct: tu porți războaiele Domnului. Dragii mei, ce înseamnă pentru mine, pentru tine și pentru libertatea religioasă războaiele Domnului? Aminteam câteva momente mai devreme. Războaiele Domnului să însemne lupta aceea pentru ziua de odihnă, lupta aceea pentru un loc de muncă, pentru sfințitul soarelui sau pentru mâncarea care trebuie să-ți fie oferită conform legislației în care trăim. Doar atât? Provocarea libertății să însemne doar atât? A respecta o zi și a face totul pentru ca această zi să fie recunoscută? Nu vreau să neg importanța sabatului. Sigur, îl găsim cu litere roșii scris în legea lui Dumnezeu, dar libertatea religioasă și războiul Domnului să însemne doar atât? Doar atât să ne propunem? Doar darul acesta să fie ceea ce reoferim societății? Sau libertatea religioasă și războiul Domnului trebuie să aibă un anumit fundal al unei conștiințe curate? Și la urma urmei, războiul înseamnă un lucru direct, provocator. Acest război, însuși acest cuvânt, și am căutat în original și am descoperit că este chiar vorba de cuvântul război, însuși acest cuvânt are două valențe, nu pot fi trei. În război nu poți fi neutru, ori câștigi, ori pierzi, ori ești învingător, ori ești învins. Abigail le mai spune ceva lui David, și anume: eu sunt roaba ta, Tu porți războiele Domnului și ai grijă. Domnul face ceva trainic pentru tine. Îți va face o casă. O casă care va purta un nume, un loc care va fi locuit, o familie care îl va reprezenta pe Dumnezeu și în cadrul căreia relațiile trebuie să fie corecte. Războiul, spun, are aceste două valențe, ori câștigi, ori pierzi. Dar provocarea într-un război este una defensivă sau ofensivă? Oare cum este războiul cerului? Are un principiu desăvârșit războiul cerului. Biblia spune că în cer a fost război, Dumnezeu a câștigat și Satana a fost alungat și așezat pe pământ pentru o vreme. Iar în cadrul acestui război, Dumnezeu a fixat omului strategia. Strategia care ține de conștiință, strategia care ține de decizie, strategia în urma căreia vei câștiga, planul divin, plan care a fost așezat înainte de căderea în păcat și după căderea în păcat în lumea în care eu trăiesc. Dacă înainte de căderea în păcat lui Adam și Eva i s-a vorbit de războiul din ceruri și de faptul că trebuie să fie de partea învingătorilor, trebuie să rămână de partea lui Dumnezeu și să respecte legea lui Dumnezeu, după, planul a devenit mult mai amplu. Evei și lui Adam i s-a explicat în detaliu planul, i s-a arătat mielul, jertfa și i s-a arătat detaliile acestui război. Provocarea mea este: de ce Dumnezeu trebuie să-i amintească și prin cine trebuie să-i amintească lui David de acest război? E curios. Adesea uităm. Și principala noastră luptă cu noi înșine e împotriva uitării. Privesc în urmă și îmi dau seama că la 30 și ceva de ani, de la ceea ce s-a întâmplat în istorie, se pare că am uitat și nu prețuim atât de mult libertatea. Nu prețuim atât de mult această carte. Nu prețuim atât de mult mersul la biserică. Nu mai prețuim atât de mult rugăciunea. Uităm, dragii mei. David, într-un moment în care are ungerea divină, uită că trebuie să se pregătească pentru regalitate. Uită chiar declarația: eu voi fi al doilea după tine. Și este un blestem să uiți ceea ce Dumnezeu a așezat asupra ta. Uităm că trăim în libertate. Uităm că putem vorbi liberi. Uităm că ne putem comporta liberi. O, cât ar fi vrut înaintașii noștri, înainte de 89, să aibă această carte. Discutam cu editura și discutam într-un context mai larg cu liderii religioși ai României. Cât preț și cât de greu era înainte de 89 să ai o Biblie. Astăzi e la liber. Și poate că în fiecare dimineață uităm să o citim. Ne mai aducem aminte de libertate doar când cineva îți spune: e foc continuu și nu poți păzi sabatul. În rest, uităm de valorile și de trăirea în libertate. Uităm de relația cu Dumnezeu și uităm de întâlnirea zilnică. Dumnezeu îi spune lui Adam și Evei: poți să mănânci din ești liber, poți să decizi. Ai grijă însă, nu uita de întâlnirea cu mine. Și când ei au uitat, Dumnezeu a fost acolo la întâlnire. I-a căutat, a strigat: unde ești? De fapt, Abigail vrea să-i spună lui David un anumit lucru. Și anume că războaiele Domnului nu sunt războaiele contra cuiva. Nu sunt războaiele pentru ceva. Ci războaiele Domnului, luptele Domnului, țin întâi de atitudine. Și în primul rând, ca să fii victorios, trebuie să duci primul război. E cea mai grea bătălie. Dragii mei, nu cred că există o bătălie mai grea ca ea în istorie. Nu e bătălia cu cel de lângă mine. Pentru că Biblia vorbește de atitudinea pe care s-o am cu cel de lângă mine. Cu cel care îmi creează anumite discrepanțe. Cu cel care îmi creează și îmi limitează anumite drepturi și mă lupt cu el. Nu e aceasta cea mai importantă bătălie. Biblia spune că trebuie să fii bun cu el, iar dacă el te va agresa, trebuie să-l ierți. Nu de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7. Dar bătălia grea e bătălia cu eul. E bătălia cu mine însumi. E bătălia în care David eșuează. Și David se mânie. Se supără pe Nabal. Ai făcut binele și crezi că celălalt trebuie să-ți răspundă cu binele. Ți-ai făcut lucrarea, ai un drept și crezi că celălalt trebuie să-l respecte. Dar Biblia spune că trebuie să fii bun cu celălalt. Astfel vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. E greu să ții cont de bătălia cu euul și, dragul meu, e greu să o câștigi. De fapt, bătălia cu euul, în termenii biblici, o scriitoare inspirată comentând această bătălie o numește consacrarea. Iar consacrarea aceasta nu poate fi odată la 7 zile. Se reflectă în închinarea odată la 7 zile, dar consacrarea aceasta trebuie să fie în fiecare zi. Legătura permanentă cu Dumnezeu. David trebuie să învețe lucrurile acestea, pentru că și în viața lui apare uitarea. O, dragii mei, atunci când vorbim de această consecință, este vorba despre atitudine în primul rând. Și războiul cu euul, războiul cu tine însuți, se câștigă în primul rând prin atitudine. Priviți la pilda fiului risipitor atunci când Mântuitorul vorbește despre ea. Știți, e ca în lumea aceasta. Lumea vorbește despre scenă, dar Satana îți suflă la ureche ceva, decupând ceva din scena lumii. Știți ce face Satana? E interesant. Satana decupează finalul și fiul risipitor în această bătălie ia ceea ce îi convine. Ia averea, ia prietenii, ia relațiile, dar Satana decupează criza. E ca la floare. Știți cum e la floare? Floarea e foarte frumoasă în mediul natural. Vrei să o oferi cuiva, o oferi, o tai, e frumoasă în prima zi, în a doua zi, în a treia zi. Dar apoi, știi ce se întâmplă cu floarea? Se ofilește. Știți ce se întâmplă cu scena? E interesant, priveam o galerie a marilor actori români. Nu mai sunt. Au devenit deja istorie. Și istoria se uită. E studiată doar de specialiști. Pentru că întotdeauna apare ceva nou. Atitudinea, spuneam că contează foarte mult în acest război. Vrei să fii cineva? Sau vrei să fii ceva? Vrei să ai putere? Vrei să fii primul? La urma urmei, Biblia spune vis-a-vis de atitudine: dragul meu, ești păcătos, iar singura atitudine valabilă și corectă, care îți va aduce câștig pe termen scurt și pe termen lung, este relația cu Dumnezeu. O, sigur, cel rău îți suflă, decupează finalul. Ce credeți? Samson ar fi ales-o pe Dalila dacă Dumnezeu i-ar fi prezentat râșnița? Dumnezeu îl ascultă acolo la râșniță și spune: îți ofer din nou răgaz și răzbunare. Gândiți-vă la Samson. Războiul Domnului, s-a luptat cu leul. Mai mult decât atât, porțile acelea le-a luat, le-a dus pe vârful muntelui. Aplaudat. O viață de succes. A pierdut însă bătălia cu el însuși. Războiul Domnului, pentru a câștiga libertatea de care ai nevoie, este și trebuie să fie purtat În primul rând, printr-o atitudine corectă, nu față de celălalt, ci față de firea ta păcătoasă. Dacă zilnic nu-ți recunoști păcatul, dacă zilnic nu te lupți împotriva lui și dacă zilnic nu-ți ceri iertare pentru păcatul tău, există dificultăți în câștigarea războiului. Apoi, mai este ceva. Și David e implicat în această a doua parte a războiului, și anume, războiul ține de aparențe. Vedeți, David e chemat de părinții săi să meargă într-un loc pe care și-l dorea. Era pregătit pentru lucrul acesta și credea că părinții săi nu-i recunosc valorile. Și îl cheamă să meargă la frații lui cu mâncare, să aducă vești despre războiul dintre casa lui Israel și filisteni. Și când merge acolo, observă ceva. Observă un om care în fiecare dimineață iese, se adresează cu cuvinte jignitoare la adresa divinității la care Israel se închina, se adresează cu cuvinte jignitoare împotriva casei regale pe care el o respecta și se adresează cu cuvinte jignitoare împotriva poporului care tăcea. E interesant un singur lucru și se naște o întrebare de aici. De ce poporul nu ripostează sau de ce poporul rămâne acolo și ascultă zilnic aceste cuvinte jignitoare? Și David ia o decizie. Își comunică decizia și în momentul în care se găsește oarecum o decizie salvatoare pentru a ieși din luptă, fie că va câștiga sau nu David, probabil că nu aceasta era miza, probabil că nimeni nu se gândea la această miză, era privit ca o soluție, îi se pun anumite aparențe în timpul bătăliei și e îmbrăcat cu anumită armură, îi se dă o suliță ca să fie ca celălalt. Războiul nu se câștigă cu armele celuilalt și nici prin confundarea cu celălalt. Războiul nu se câștigă pe baza aparențelor. Uneori mă întreb, într-un mod serios, dacă nu cumva suntem niște actori în biserică. Dragii mei, în lumea din jurul nostru, în societatea în care trăim liberi, oamenii nu mai sunt actori. Dacă mergi în locuri rău famate, observi oamenii care poartă o anumită costumație care vorbesc despre ceea ce sunt ei. Dacă mergi pe străzile, pe autostrăzi, observi anumite parcări unde domnișoare spun cine sunt ele. Sau uniforma vorbește despre ceea ce sunt acei oameni. Dar noi când venim la biserică, vrem să spunem oamenilor că suntem pocăiți, nu-i așa? Mai ales când venim sâmbăta la biserică, vrem să transmitem un mesaj clar, că legea lui Dumnezeu e în fundul inimii noastre. V-aș pune o întrebare, e așa? De ce uneori când vii la biserică ești tentat să fii ca lumea? De ce se nasc cuvinte și discuții și dialoguri multiple? Despre îmbrăcăminte, despre muzică, despre... și continuați dumneavoastră. De ce se nasc dialoguri despre mândrie, despre întâietate, despre bani? Când Biblia spune foarte clar, iubirea de bani este un război contra lui Dumnezeu. Nu cumva am devenit niște actori în biserică? Mimăm că îi cântăm lui Dumnezeu. Și să știți că Dumnezeu e atât de bun încât poate modifica tonurile și poate face melodia cu armonie în urechile cerului. În timp ce tu nu privești la sufletul celui care cântă, ci privești doar la modul în care cântă. Nu privești la cel ce predică, ci interpretezi fiecare cuvânt și te gândești a predicat pentru el, pentru el. Te gândești doar la îmbrăcăminte, să fii diferit și sâmbătă de sâmbătă să-ți schimbi îmbrăcămintea ca să fii ca un actor grăbit, vrând să împaci aparențele creștinismului și vrând să trăiești oarecum creștinătatea. O, cât de provocatoare e această luptă între concepția lui David despre bătălia cu Goliat și concepția lui Saul. Chiar și Goliat reacționează și sunt uimit de modul în care Goliat reacționează. El n-are aparențe. El este unul dintre cei mai bine pregătiți, atât prin statură, atât prin pregătire militară, cât și prin îmbrăcăminte, conform modului în care se duce o luptă. Și creștinii din tabăra lui Israel gândesc că și omul lui Dumnezeu trebuie să poarte aceleași aparențe ca lumea. David spune nu. Știți de ce? Și aici e soluția vis-a-vis de acest război cu euul, care depășește atitudinea și vorbește de aparențe. David spune nu, pentru că eu nu merg în modul în care merge lumea, ci eu merg în numele lui Dumnezeu și dialogul meu nu este cu lumea, nu este cu bătălia, nu este cu strategia lumii despre această bătălie, ci dialogul meu este cu Dumnezeu. Iar acest dialog este profund și David spune profunzimea acestui dialog stă în experiența pe care o am cu Dumnezeu. Atunci când animalele sălbatice mi-au atacat proprietatea, m-am luptat cu ele și Dumnezeu mi-a dat biruință. Atunci când, și spune David, eram singur și când trebuia să mă apăr cu toiagul, cu dexteritatea praștiei, am reușit să-l înving pe dușman, pentru că, rețineți, eu nu vin în numele lumii, păstrând aparențe, ci eu vin în numele lui Dumnezeu. Bătălia cu euul, pe lângă atitudine, se câștigă nu păstrând aparențe, ci cu o inimă consacrată total. Și mai e ceva, dragii mei. Atunci când intri în războiul lui Dumnezeu, atunci când ți-ai rezolvat problema cu consacrarea, atunci când ai o atitudine corectă, nu poți lupta după planul tău, ci ai nevoie de strategia divină. Există unul dintre mari bărbați ai Bibliei. De fapt, în opinia mea, este unul dintre cele mai perfecte personaje ale Bibliei. Nu găsesc nimic în el care să încreeze un anumit reproș. Deși, priviți la el, e vorba despre Iosif. Sigur, avea și el strategia lui. Era atât de trist Iosif în temniță. E greu să înțelegi cum să stai 10 ani în temniță fără să fii vinovat. O, dragii mei, am văzut oameni care nu suportă să fie vorbiți de rău. Și eu uneori am fost în această postură și sunt mâhnit. Sunt întristat. Biblia spune, va fi ferice de voi când oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate despre voi. Însă, observ la Iosif că se grăbește vis-a-vis de strategie. În momentul în care privește la fața oamenilor și vede la 10 ani după temniță un nevinovat plimbându-se pe culoarele de acolo, nu știu cum o fi fost, vede fața mai marilor pitarilor și mai marilor paharnicilor mâhnită într-o dimineață. E de învățat de la mine și e de învățat pentru mine, nu doar de la mine. Cât de des te uiți la fața oamenilor și cât de des privești în spatele feței oamenilor. La cineva care e supărat, la cineva care trece printr-un necaz, la cineva care are probleme acasă în familie sau la cineva care se bucură. Cât de des te bucuri pentru cineva care se bucură? Rar te oprești și să spui și la mulți ani, deși Facebook-ul a făcut anumite traiectorii încât poți genera într-o secundă un la mulți ani sau un like. Nu ne pasă de fața celorlalți. Și Iosif își dă seama că războiul, după strategia divină, înseamnă să privești la ceilalți și își face un anumit plan. Când Dumnezeu îi vorbește despre valoarea profetică a cuvântului și îi descrie cuvântul, el crede în el. Atitudinea corectă. El îl vorbește celorlalți și este perfect conștient că se va împlini. Profeția biblică pe care el o descrie nu va avea rabat. Uneori mă gândesc cât de sigur suntem noi vis-a-vis de profeție și cât de des vrem să stârnim această profeție. În timpuri de libertate, când Dumnezeu spune că va veni sfârșitul, va veni persecuția, tu parcă faci totul ca să stârnești această persecuție. În loc să te ocupi cu studiul cuvântului lui Dumnezeu și cu vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Dar mă întorc la Iosif. Priviți la Iosif. E atât de grabnic în a-și obține eliberarea, încât caută ceva. Îi spune mai marelui paharnicilor. Un lucru pe care noi adesea îl căutăm. O intrare secretă, o relație, mi-aș permite să spun o pilă. Îi spune, știi, eu ți-am făcut un bine. Nu pentru că așa sunt și nu pot face altfel, decât că Iosif este așa, el n-ar fi putut să facă răul, dar e deschis. Îi spune și celuilalt, Dumnezeu te va pedepsi, ăsta e adevărul. Dar vrea să jongleze cu adevărul în favoarea lui. Și zice, știi, când te va elibera, ai grijă și de mine. De ce te grăbești atunci când Dumnezeu ți-a așezat profeția ca lucru sigur? Iosif nu-și dă seama de valoarea umană și vrea să aibă propria strategie. Uneori când vorbim de libertate, de câștigarea războiului, folosim propriile strategii. În relațiile cu autoritățile, în relațiile cu ceilalți, folosim aparențe, atitudini sau strategii prin care să obținem ceva. Și uneori, aceste strategii, aceste profituri te depărtează de Dumnezeu. În viața de familie, Biblia este extrem de directă. Spune, învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Învață-l de mic să muncească. Du-l în grădină. Și uneori merg pe la țară, în districtele pe care le-am păstorit, și aud pe părinți spunând, am suferit eu destul. Întreb, de ce mai munciți peste 65 de ani? De ce strângeți? De ce nu vă bucurați de viață? Pentru că cel pe care l-am crescut sau cea pe care am făcut-o, fata și copilul, să aibă, îi cumpăr apartament, îi fac totul, să nu mai sufere și ea. Și copilul se trezește matur, cu prețul plătit pentru că tu te-ai sacrificat, ai muncit, n-ai avut o relație cu el, n-ai crescut lângă el, ți-ai trăit viața prin țări străine în timp ce el a fost crescut de bunici, cu tot respectul pentru bunici, dar cu lipsa relației parentale, și te trezești cu copilul matur, care nu apreciază nici apartamentul, nici casa, nici banii tăi, și care doar risipește, pentru că tu ai avut propria strategie pe lângă strategia cuvântului lui Dumnezeu, care e extrem de explicit. Abigail îi spune lui David, Dumnezeu îți va face o casă trainică. Cât va plăti David, că nu ține cont de ceea ce Dumnezeu îi spune și se lasă târât în tertipuri ca și Iosif. Priviți la păcatele pe care el le face. Priviți la păcatul desfrâului și la modul în care el caută să-și acopere acest păcat printr-o strategie personală. Dragii mei, războiul lui Dumnezeu cu mine, războaiele Domnului, se câștigă doar urmând planul lui Dumnezeu, dar consacrându-te și consacrându-ne de plin lui Dumnezeu. Știți ce constat? Că dacă mai marele paharnicilor punea o vorbă, probabil că Iosif n-ar fi ajuns niciodată în casa lui Farao. Dar n-a făcut-o. Pentru că Iosif e un om credincios și urmează strategia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Probabil că Iosif era atunci într-o imposibilitate de a ierta, într-o imposibilitate de a decide, într-o imposibilitate de... Și mă opresc aici cu enumerarea. După 12 ani însă faraon are un vis. Și în urma visului, oamenii își aduc aminte de capacitățile, de atitudinea, de modul direct în care vorbește un pocăit și îl cheamă și priviți-l pe Iosif. Dar Iosif face două lucruri pe care aș vrea să le remarc. Am vorbit și altă dată despre el. Iosif face două lucruri vis-a-vis de strategie. Și aș vrea să sădiți vis-a-vis de libertate, de strategie și de război, aceste două lucruri extrem de importante. Putea Iosif să se răzbune? Putea să o cheme pe cea care a mărturisit strâmb și să facă un proces public? Sau putea Iosif să discute cu frații lui într-un mod deschis? Știți ce face Iosif? Priviți împăcarea cu frații săi, sunt atât de uimit. Când se așează la masă, le spune egiptenilor, plecați afară. Pentru că planul lui Dumnezeu e doar pentru el și pentru cel greșit. Intră în odăița ta, împacă-te, închide ușa după tine, dialoghează, nu călca planul lui Dumnezeu. Atunci când oferi iertare, atunci când oferi libertate, atunci când trăiești, planul lui Dumnezeu începe din cămăruță și se continuă în văzul lumii trăind frumos. Ceilalți au știut, a venit frații lui, dar nu și-au dat seama de conflictul mocnit cu ani în urmă de vânzarea fraților lui Iosif. Cât de frumos! Și apoi, ce le spune Iosif fraților? Voi, într-adevăr, ați dorit să-mi faceți ce? Răul. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. O, dragii mei, în războaiele Domnului ai nevoie de planul divin. Atunci când vorbești de această libertate, valoare divină, ai nevoie de planul divin. Și mai e ceva. E de fapt finalul pe care vreau să-l las. Am vorbit de atitudine, am vorbit de aparențe, am vorbit de strategie, dar e și un material de lucru. În acest război, ca să-l câștigi, ca să ai o casă trainică, ca să obții veșnicia, ca să obții coroana, ca să obții premiul, coroana aceea care nu se va veșteji, ai nevoie de material de lucru și de adevărate valori. Valorile creștinului nu sunt din lumea aceasta. Valorile creștinului, dacă vreți, nu le găsiți decât în această carte și le puteți descoperi și pune în practică doar prin inspirație și interpretare divină. Doar cu ajutorul Duhului Sfânt, aceste valori devin material didactic de reprezentare în viața dumneavoastră. Ele nu pot fi asimilate altfel decât în relație cu Dumnezeu și trăite doar alături de Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu. Priviți la aceste valori puse în practică în viața marilor bărbați din Biblie. Priviți la aceste valori puse în practică chiar și în viața necreștinilor, în interpretări cu totul și cu totul diferite. Sunt uimit de Naaman. Priviți la Naaman. El își dă seama cine îl vindecă. Ioan vorbește despre acest lucru și Mântuitorul spune nici în Israel, doar Naaman a fost curățat și își dă seama. Și aceste valori le pune în practică chiar și atunci când merge să se închine în altă parte. Recunoaște supremația lui Dumnezeu în toate condițiile. Legea lui Dumnezeu e valoarea de preț a libertății. Să știți, privesc la Moise, când a privit și a scris pentru a doua oară legea lui Dumnezeu, Cum o fi scris el porunca 6? El care cu 40 de ani în urmă a ucis. Iar Biblia spune să nu ucizi. Uneori, dragii mei, avem atitudine corectă, poate nu ne luăm după aparențe. Recunoaștem că acesta e planul lui Dumnezeu, dar valorile. Când Dumnezeu îți spune să nu minți, când Dumnezeu îți spune să nu furi, când Dumnezeu îți spune să nu vorbești de rău, Dumnezeu își cere în mod direct valori în această bătălie. Uneori mă întreb ce zic colegii de muncă despre un creștin care pleacă și el cu ceva în buzunar de la servici. Sau, dacă toți își iau concediu medical atunci când nu sunt bolnavi, își ia și el, că așa se practică. Sau, care din salariu pune ceva deoparte pentru șef, pentru... sau care deschide anumite uși cu anumite intervenții. Suntem ca lumea? Avem aceleași valori? Urmăm strategiile lumii sau... Oamenii privesc la noi și zic, ăștia sunt creștini, trăiesc altfel. Iar valorile lor sunt valorile cuvântului lui Dumnezeu. Cât l-a costat pe David faptul că a făcut rabat de la aceste valori. În încheiere, vreau să spun doar un lucru. În ceruri vor fi doar acei care vor câștiga acest război. E lupta fiecărei zile. E războiul în care Dumnezeu te-a angrenat. E războiul în care El se oferă ca ajutor, ca model, ca meditator. E războiul în care El se oferă ca țintă și spune, calcați pe urmele mele, eu am trecut pe aici. E războiul în care El vrea să plătească pagube și spune, sângele meu îți este de ajuns, pot să plătesc păcatul tău. E războiul în care El vrea să-ți fie aliat, dar mai e ceva. Decizia îți aparține. Tu decizi dacă vei purta acest război al Domnului sau vei continua cu aparențe, cu alte valori și cu o strategie personală. Nu-mi doresc decât o atitudine corectă. Nu-mi doresc decât în viața mea și în viața dumneavoastră o strategie corectă și o confundare zilnică cu cuvântul lui Dumnezeu în trăire și în vorbire. La aceasta să ne ajute Domnul. Amin.